galab wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
arbaca bisha mayna waa 13 sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan majadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona saare ciidla nuuri, anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida: dowladda Soomaaliya oo daah furtay tartan la sheegay in loo gelayo liisanka 7 goobood oo shidaal laga baarayo.
daahfurkani waxaa ka soo qayb galay in ka badan 130 maalgashadayaal ah. 7 blok ee aan ku bilownay waa meelihii laga qaaday sahanka dhinaca badda, maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalkana Jubbaland oo 1 ah, koonfur galbeed oo 2 ah, Hirshabeelle oo 2 ah, Galmudug oo 2 ah. Proseska furmaayo, nidaamka furmaayo, tartanka daah furan ayaa furmaaya.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo Axmed Faarax Cali Idaacha.
daxwihiisa lay diirin jiray daayay hadalkiisii caanaha daruur, baan intaan dhamma dawoobaayo mana doona soor kale, haddaan doobi xaabsado daa'imow adaan kuu xamdiyey way danqumisaay.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida waxaynoo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
turkiga ayaa imaaraadka carabta ku eedeeyey inay qalalaase ka wadaan meelo ka mid a dunida, gaar ahaan bariga dhexe iyo afrika, iyagoo faragelinaya buu yiri liibiya, yeman iyo soomaaliya, eedeyntaas oo la filayo inay sare u qaado xiisadda labada dal. wasiirka arrimaha dibadda dalka turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa hadalkan sheegay isagoo ka jawaabaya cambaarin ku saabsan kaalinta turkiga ee dagaalka liibiya, halkaas oo ay geystay shaqaale militari iyo dagaalyahano siriyaana oo caawinaya dowladda halkaasi ka arrimisa ee uu aqoonsan yahay caalamka. imaaraadka iyo masar oo taageeraya ciidamada jeneraal Khaliifa Haftar ee isku dayaya inay qabsadaan magaalada caasimadda ee Tripoli ayaa iyago oo ay weheliyaan Griigga, Qubrus iyo Faransiiska waxa ay soo saareen bayaan lagu cambaaneynayo faragelinta militari ee turkiga uu ka wado liibiya. Cavusoglu ayaa telefishinka akiiday dalka turkiga waxa uu sheegay in imaaraadka iyo masar iyo dalal kale uusan magac dhabin ay isku dayayaan inay xasilooni darro ka abuuraan gobolka Idil, wuxuuna si gaara u beegsaday imaaraadka. haddii aad weydiiso, buu yiri, cidda xasilooni darrida wada, cidda qaska abuureysa, waxaan dhahayaa Abu Dhabi, innagoo aan ka labalabayn, ayuu yiri Cavusoglu. waa xaqiiqo, buu yiri, inay yihiin quwadda degenaansho la-aanta ku riday liibiya, islamar ahaantaasina burburiyay Yemen. Cavusoglu ayaa sidoo kale ku eedeeyey imaaraadka carabta inay taageeraan kooxda al-shabaab ee Soomaaliya. imaaraadka carabta weli kama aysan jawaabin eeda wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhaleeceyn ku aadan heerka dhimashada uu sabay coronavirus kala kulmayay Mareykan badan, waxaana ra'yi urin ay si wadajir u sameeyeen wakaaladda wararka ee Reuters iyo Ipsos ay muujinaysa in dhibco uu hoos uga soo dhacay ra'yi urin tan la mid ah oo la sameeyey bishii Ebril. musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden, ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore, ayaa ra'yi urinta la sameeyey maalmihii Isniinta iyo Talaadada lagana dhex sameeyey codbixiyaasha diiwaangashan ee Mareykanka, waxay muujinaysaa in uu ka horreeyo Trump 8 dhibcood. ra'yi urinta ayaa muujinaysa in 41% dadka qaangaarka ee Mareykanka ay aydsan yihiin howsha shaqo ee madaxweyne Donald Trump, waxaana taasi ay ka hooseysa 4 dhibcood ra'yi urintan la mid ah oo la sameeyey bartamihii hore ee bishii Ebril. dadka aan la dhacsanayn shaqada Trump ayaa gaaraya 56%. 46% codbixiyaasha diiwaangashan ayaa sheegay inay taageerayaan Joe Biden doorashada November 3 dhici doonta, halka 38% ay Trump aydsan yihiin. video la baahiyey ayaa muujinaya madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro oo golihiisa wasiirada u sheegaya inuu doonayo inuu isagu xulo madaxa booliska federaalka ee xafiiska Rio de Janeiro. si uu uga fakado in baaris lagu sameeyo qoyskiisa. Fidiyogan ayaa waxaa daawaday baarayaal kadib markii ay soo baxday eedeyn wasiirkii hore ee cadaaladda Sergio Moro uu jeediyey madaxweynaha dalkaasi Brazil in uu faragelinayo baaritaano socda. Ilo wareedyo ayaa sheegay in madaxweyne Bolsonaro uu u sheegay golihiisa wasiirada inuu doonayo in uu beddelo hoggaanka ciidamada booliiska sabab la xiriira baaritaanka ku socda qoyskiisa. Saacado uun kadib markii uu soo baxay muuqaalkaas ayuu madaxweyne Bolsonaro waxa uu sheegay in uu muujinayo uun keliya badqabka qoyskiisa oo aanay ahayn baaritaano ku socda qoyskiisa, isla mar ahaantaasina ay tahay buu yiri in la baabi'iyo cajalada muuqaalkaas. Rio de Janeiro waa halka uu ka soo jeedo Bolsonaro, waxaana wiilashiisa siyaasiyiina ku socda hadda baaritaano ay wadaan dacwad oogayaasha dalkaas. Madaxweynaha dalka Nigeria Muxamedu Buhari ayaa madaxa shaqaalaha ee xafiiskiisa uu magacaabay Ibrahim Gambari oo ah diblomaasi hore ee qaramada midoobay la soo shaqeeyey, sida uu sheegay xogeyaha dowladda maanta. Gambari ayaa ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dowladda militariga ee Buhari intii u dhexeysay 1984 iyo 1985, waxaana goor dambe uu noqday kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Waxa uu bedelayaa Abba Kiari oo bishii la soo dhaafay oo dhintay coronavirus, waxaana uu ahaa mid ka mid ah ragga ugu awoodda badan ee dalka Nigeria. Warkii dunida dhegaystayaal, waa dhegaystaa.
Shalay ayaa markii ugu horreysay dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in ay iib geynayso bisha August ee sanadkan 7 xidhmo oo shidaal ah oo hore loo sii saabiyey, kuwaasoo ku yaalla 4 maamul goboleed oo kala ah Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo waliba Galmudug. Haddaba xilligan maxaa keenay in Soomaaliya ay beecinayso xidhmooyinkan waqtigan iyadoo shidaalkii dunida uu dhulka galay? Mise jiraa shirkado gaar ah oo dowladda Soomaaliya ay doonayso inay ka gado amaba ka iibiso xidhmooyinkan? Su-aalahaasi iyo waliba kuwo kaleba ayaa Sahre Cabdi Axmed ay weydiisay wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka ee Soomaaliya, Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal, oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Waad mahadsantahay imbahda V O A iyo dhammaan ummadda Soomaalida halkan naga dhegaysanaysa. Daafurkani waxaa kasoo qayb galay in ka badan 130 maalgashadayaal ah. 7 blok ee aan ku bilownay waa meelihii laga qaaday sahanka dhinaca badda, maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalkana Jubbaland oo 1 ah, Koonfur Galbeed oo 2 ah, Hirshabeelle oo 2 ah, Galmudug oo 2 ah. Proseska furmaayo, nidaamka furmaayo, tartanka daah furan ayaa furmaya. Waxaa kasoo qayb galaya cid walba oo rabto inay soo xareyso. Qolyaha hadda shirka kasoo qayb galay cid walba soo xareyn karto oo tabar isbidaysa ama doonayso inay ka bixi karto shaqadan, shuruudaha farada badan ee meesha yaalla ka bixi karto. Cidna ma doonayna inaan u eexano nidaam daah furan oo hanaan daah furan oo transparent ayaa loo marayaa. Halka sano ayaana qabashada araajidu soconaysa, halka sano kadibna si daah furan oo wanaagsan ayaa local rebi doonaa. Waa waxaan isleeyahay, waa ka jawaabay su-aashaas.
Ma waxaa jira shirkado gaara oo xiriir dowladda la leh wasaaradda, ama hadday noqoto xataa mas-uuliyiinta dowladda qaarkood oo laga yaabo in ayaga iibgeyntaas guud ahaan ay jirto, laakiin laga yaabo shirkadahaasi in la siiyo oo la sii ogyahay miyaa jirto xilligaas markii la gaaro bisha Agoosto?
Ma jiraan shirkado gaar ah oo lagu naasnuujinayo hanaankan ama badeecadan ma jirto. Waa sheegay waa hanaan loo tartamayo, cid walba u tartamayso weeye. Anagu ma jiraan shirkado gooni aan xiriir la leenahay ama aan isleenahay cidba xiriir la leh dowladda, ma jiraan.
Waxaa jirta in waqtigan markii la fiiriyo dunida hoos u dhac weyn uu ku yimid qiimihii shidaalka meelo kala gedisan oo dunida ah, marka Soomaaliya waqtiga inay daah furto iyadoo xataa dhaqaalihii dunida meelo badan hoos u dhac uu jiro ganacsiga coronavirus awgeed, isu socodka laga yaabo xataa ganacsiga ay saameyn karto sanadkan oo dhan, maxaa waqtigan ku soo beegay degdegse ma u muuqan kartaa go-aankan xukuumadda, gaar ahaan wasaaradda aad adigu wasiir ku-xigeenka ka tahay ee qaadatay?
Bal arrin in la fahmaa muhiim ah. Anagu maanta waxaan daah furnay ma aan heshiis kama dambays ah, waa tartan sidaan hore u sheegay. Tartankaasoo hal sano soconayo, kaba soo qaad shirkad baa guuleysatay. Shirkaddu waqti ay kusoo diyaar garoobayso waa hal sano waqti ku dhow. Hal sano waqti ku dhow markay kusoo diyaar garoowdo xafiisadii iyo wixii ay diyaarsato, waqtiga wax soo saarka shirkadaasi la intifaacso ay soo saari karto waa waqti aan ka yarayn 4 sano wey. Marka 4 sano iyo maanta suuqa siduu yahay layskuma eegi karo, arrinkaasa u baahan in la fahmo. Marka shaqadana shaqa aan sii diyaarinay ahayd inaan ka shaqeyno, waa wax waxay ahayd wasaaraddu ay sii diyaarso in laga shaqeeyo u baahnaag. Marka lama oran karo, waa degdeg, lama oran karo caynkaas.
Marka laga hadlayo xataa 4 maamul goboleed waxaa ku jirto Jubaland, waxaa horey u jirta Kenya iyo Soomaaliya, in buuq ku saleysan dhinaca muran ku saleysan xagga badda uu jiray oo maxkamadda caalamiga dacwadeeda uu yaalay muddana uu soo jiitamayay. Marka meelaha qaarkood waxaa laga hadlayaa xataa in xirmooyinkaas ay qayb ka yihiin xeebaha jasiiradaha gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan magaalada Kismaayo Soonkeeda. Marka hadda tan siday u saameyn doontaa arrintii dacwadda iyo badda Soomaaliyaba?
Jawaabta oo kooban waa wax saameyna kuma leh dacwada badda oo taalo maxkamadda. Waad eegi kartaa oo maabkaad ka eegi kartaa haddaad si fiican u sii eegtid. Marka warka kooban waxa weeyaan wax saameyna kuma yeelanayso caynkaas.
Guud ahaan waxaa caalamka ka socda dadaalada la doonayo in xal loogu helo xanuunka COVID-19, siiba xilli ay dowladaha qaar debcinayaan xayiraadihii dalalkooda lagu soo rogay xanuunka coronavirus aawadii. Wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ee xanuunka coronavirus la xidhiidha waxaa inoo diyaariyey Ibrahim Xasan Daanduray.
Dalalka New Zealand iyo Thailand ayaanan warinin wax kiisas cusub ah ee cudurka COVID-19 maanta oo Arbacada, iyadoo dowladduna ay u diyaar garowday fududeynta xayiraadaha. New Zealand ayaa waxaa 2-7 ee lasoo dhaafay soo maray 4 maalmood oo sidan oo kale ah, taas oo muujinaysa horumar kadib bilo ay jireen amar adag iyo xayiraado oo guriga la joogayo. Tallaabadan ayaa waxay soo celinaysaa in si caadiya loo furo dukaamada iyo maqaayadaha iyadoo la raacayo nidaamka kala fogaanshaha dadka. Dalka Thailand ayaa isna haatan lagu arkin xaalad cusub oo cudurka ah, waxaana dowladdu ay ku boorinaysaa dadka inay sii wadaan inay afka iyo sankaba ay duubtaan haddii ay aadayaan meelaha dadku ay ku badan yihiin, iyadoo dowladdu ay kulmi doonto Jimcaha si ay go-aan uga gaarto tallaabooyin fudeyn dheeraad ah oo lagu ogolaanayo in dib loo furo dukaamada. Tallaabada kale ee horumarka ayaa ah dalka Austria oo maanta Arbaco ku dhawaaqay in si buuxda u furi doono xuduudda uu la wadaago dalka Jarmalka 15 bisha Juun ee soo socota, kadib wadahadal ay yeesheen hogaamiyaasha labada dal. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Mexico ayaa tilmaamtay in dhismaha macdan qudista iyo warshadaha soo saara baabuurta ay yihiin meherado muhiima, loona ogolaan doono inay shaqeeyaan halka meheradaha kalena ay weli xiraan doonaan. Tallaabadana ayaa timid ka hor iyadoo la filayay in madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador uu ku dhawaaqo qorshe si tartiib tartiib ah dib loogu furayo dhaqaalaha. Wasaaradda caafimaadka ee Mexico ayaa sheegtay in 38,000 oo kiisas oo cudurka COVID-19 la xaqiijiyey, iyo weliba dhimashada oo ka badan 3,900 oo qof. Inkastoo wadamo badan gaar ahaan Yurub ay bilaabeen inay ogolaadaan in dib loo furo meheradaha, ayaa saraakiisha caafimaadku ay ka taxadirayaan arrintaasi. Mareyka ayaa ugu badan kiisaska cudurka ee la xaqiijiyey ee dunida, waxaa ku xiga Ruushka oo 10,000 oo kiis oo cusub laga soo sheegay. Afhanka aqalka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa Talaadadii waxa uu ku dhawaaqay inuu ku dhacay cudurka COVID-19, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mikhail Mishustin uu isna ka samray xilkiisii kadib markii laga helay cudurka. Dunida oo dhan waxaa la xaqiijiyey in ka badan 4 milyan oo kiisas ah, iyadoo dhimashuna ay tahay 292,000, sida lagu soo xigtay tirakoob ay samaysay jaamacadda Johns Hopkins.
Mahadsaned Ibrahim Daandure oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha xanuunka coronavirus ee dunida.
Dhinaca kalena, hay-adda MSF ayaa ka hadashay dadaalka ku saabsan la tacaalidda xanuunka COVID-19 iyo weliba dhibaatooyinka kale ee taagan sida fatahaadaha. cabdikariin daahir guure waa ku-xigeenka wakiilka hay-adda MSF ee soomaaliya. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaana ugu waramay dadaalka ay wadaan.
maxamedow, warbixinta waxay ku saabsanayd walaaca ay MSF ka qabto xanuunka ama caabuqa COVID-19 sida uu wadanka ugu sii faafayo iyo maaragtay arrimaha ku xeeran coronavirus. yani waxyaabaha MSF ay walaaca ka qabto waxaa ka mid ah faafitaanka xanuunku uu ku sii faafayo wadanka bulshooyinka soomaalida dhexdooda, iyada oo awoodii maamulada caafimaadka ee dalka ka jiray ay awalba tabar yaray, islamar ahaantaasna xanuunkan sida uu dadka usii tabarta badan ama u nugul uu ugu sii faafi karo si ka badan dadka kale oo caadiga ah ayaa ka mid ah waxyaabaha walaaca MSF.
waxaad warbixintiina ku xusteen in Soomaaliya ay ka jirto tayo la-aan xagga xarumaha caafimaadka ah iyo weliba la-aanta qalabka caafimaadka ee muhiimka u ah ka hortagga COVID-19. sidaan la soconana dunida oo dhan dhibaatadaas ayaa ka jirta xitaa wadamadii horumaray. maxaad arrimahan ku saabsan oo aad gacan ka geysan kartaan gudaha Soomaaliya in qalabkaasi la helo?
maxamedow, yaraanta qalabka caafimaadka loogu talagalay in looga hortago caabuqa COVID-19 wadankana uu ka jira Soomaaliya oo ma aha wax keliya Soomaaliya gaarku ah, sidaa daraaddeed waa meelaha caqabadaha ugu badan oo ay ka jiraan marka laga eego howlaha caabuqan koronaha sidii loola tacaali lahaa. waxaan rabay inaan intaa ku daro MSF olgrediba ama hadda ka horba waxayba horin sii joogtay wadanka oo mashaariic badan aan ka wadnay magaalooyin kala duwan. marka alaabaha ama imkaaniyaadka lagula tacaalayo coronavirus marka laga reebo in caqabado badan ay naga haystaan, caqabadahaas haddana waxayba saameeyeen mashaariicdii awal horey u socotay oo saadkii iyo waxyaabihii ay ku socdeenba ay caqabado badan ayaga laftirkooda soo wajaheen. waayo alaabada inta badan annaga yurub bay ka imaan jireen, yurubna waxaa ka dhacay in meelo badan oo ka mid a xataa dowladaha qaarkood ayaa ilaamiyeen inaan waxba laga dhoofin karinin. alaabtii markay kenya timaado xilli bay nagu qaadataa waxa ingiriisiga clearanciga lagu yiraahdo in ay usii gudabto soomaaliya oo la clear gareeyo. marka guud ahaan MSF wax alle iyo wixii ay qaban karto si ay uga caawiso bulshooyinka soomaaliyeed xanuunkan ayay samaynaysaa iyadoo kaashanaysa maamulada caafimaadka.
sidoo kale Soomaaliya sidaad la socoto waxaa ka jira tabar la-aan shaqaalaha ka shaqeeya waxaha caafimaadka iyo weliba qeybaha gurmadka degdega ah ee inta badan la tacaala bukaanada uu soo rito cudurka coronavirus. waxaan sidoo kale jirin goobo u qalma in dadka lagu karantiilo. arrintaasi maxaa idinkaga qorshaysan sidii aad uga taageeri lahaydeen bahda caafimaadka Soomaaliya?
maxamed, meelaha hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ay ka shaqeyso oo ay ka mid tahay gaalkacyo, baydhabo, laasaanood, hargeysa, dhinaca somaliland, meelahaas oo dhani waxaa iskaashi iyo wada shaqayn aan wada wadnaa maamulada caafimaadka ee ka jira goobahaas aan mashaariicda ka wadno. waxa la yawli aan wada karnana waanu qabanaynaa. gaar ahaana xanuunkani waa xanuun cusub oo si deg deg adduunka ugu faafaya, islamar ahaantana jawaabta keliya oo hadda loo haya ay tahay ka hortag iyo kontrool, in caabuqaan la kontroolo oo waxa lagu yiraahdo afka ingiriiska IPC ama infection prevention control baana u badan waxyaabaha aanu haddeer annaga iyo maamuladu aanu wada wadno, oo ah sidii ka hortag iyo xakamayn caabuqa loo samayn lahaa iyo qalabkii ama alaabadii u ahaa aasaasiga arrimahaas in la helo, sida maxaanku irahdaa maryaha afka iyo sanka lagu xirto iyo galoofiska gacmaha la gashado. waxa ugu weyn oo iyadana aada muhiimka u ana waxa weeye dadka shaqaalaha caafimaada ee u shaqeynaya dadka bukaanka ah iyaguna inay bad qabaan oo ay ka bad qabaan dadka in xanuunku uu saameeyo si ay u shaqeeyaan dad badan.
ugu dambeyntii, waxaad warbixintiina ku sheegteen walaac aad ka qabtaan xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah oo runtii ah kuwa aad saxmad u ah, islamarkaasina dadkaasi ay aad ugu nugul yihiin xanuunkan? Sideed uga caawin kartaan in cudurkani uusan gaarin xeryahaasi? Maxaase kula talinaysaan maamulada caafimaadka ee Soomaaliya ee arrintan ku aadan?
Arrintani waa arrinta waxay ka mid tahay arrimaha ugu muhiimsan walaaca muujinta aanu ka muujinayna keenaya xeryaha dadka soo barakacay keliyana maahan meelo xataa dad qaxootiyo ay joogaan iyo dadka mujaahiriinta wadamada kale kasoo gelaya dalka, yani dadkaas oo dhan oo weliba haddana de ay ka mid yihiin kuwii aan horay u taabtay oo ah dadka aadka ugu nugul xanuunkan ama caabuqan coronavirus, oo ay ka mid yihiin dadka yani da-da ah oo xanuunada kale awalba la indarnaa sida ama wadna xanuun ama sonkor qofku aqabo ama dad baa jira t b da oo kale haddaba aanu ka shaqeyna ayaga laftirkoodu dareemada noocaas aanu maaragtay ka muujinayno. Yani dadkaasi waa dadka ugu nugul oo xanuunka covid 19 maanta uu aada u saameynayo. Marka hay-ad ahaan anagu already ama horeyba waxaanu uga wadnay meelahaas xarumaha caafimaadka ee guurguura oo dabcan dee aan ku taxaluqanin inay wajahaan xanuunkan covid 19. Wixii marka intaa dheeraada oo un xarumaha laga samayn karay iyadoo wasaaradaha caafimaadka la iskaashanayo waa un wacyigelin sidii bulshadani ay marka ay u samayn lahaayeen waxyaabaha aasaasiga ah sida in dadku ay kala fogaadaan inay maaragtay infectionka ay maaragtay si ay uga hortegi lahaayeen sida gacmo dhaqashada iyo isticmaalka saabuunta iyo annagoo og waxyaabahaasoo dhan inayan u fududeyn dadkan ayaa waxa keliya dabcan dee lagu wajahaya hadda ay noqonayaan wacyigelin.
Dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Cabdikariin Daahir Guure ee ku-xigeenka madaxa hay-adda MSF ee Soomaaliya oo warrameeyey wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. dhalinyarada ganacsatada ah iyo weliba kuwii ka shaqayn jiray suuqa ganacsiga ee Isli ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in ganacsigoodii weliba noloshoodiiba uu saameeyey xidhnaashyaha suuqu. dhalinyaradan ayaa ka walaacsan halka uu ku dambayn doono ganacsigoodu. wariyahayaga Khadar Maxamed Xareed ayaa la kulmay qaar ka mida dhalinyaradaasi islamarkaana arrinta wax ka weydiiyey.
dhalinyarada ganacsatada ah ee ka shaqaysan jiray suuqa ganacsiga ee Isli ee magaalada Nairobi ayaa ka mid ah dadka dareemaya saameynta dhaqaale ee ka dhalatay xirnaashaha suuqa oo maalinkii afraad xiran. hareeraha wadooyinka iyo afaafka hore ee xarumaha ganacsiga suuqa ayaa lagu arkayaa dhalinyaro badan oo hortaagan, kuwaasoo rajo un ka qaba in dib loo furo suuqa si ay dhalinyaradu shaqooyinkoodii u sii wataan. go'aan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Kenya ayaa 7 bishan lagu xidhay suuqa kadib markii ay wasaaradda caafimaadku sheegtay in cudurka coronavirus uu ku faafay xaafadda Islii. Mahad Arab Diblawe oo ka mid ah dhalinyarada dharka ka ganacsata ee suuqa Isli isla markaana markii hore ku hanweynaa in ganacsigiisu uu faa'iido 15-ka dambe ee bisha Ramadaan maadaama ay tahay xilliga diyaargarowga ciidda ayaa hadda sheegaya inuu aad uga walaacsan yahay ganacsigiisa iyo halka uu ku dambayn doono.
walaahi saameyn aad iyo aad u weyn oo nagu yeeshay. hadertaan aniga aan kula hadlayo dhar ciidan soo gelay, dhar ciidan soo adeegay ugu yaraan lacag $5,000 dhar cid kusoo adeegay. maanta shaqadii saasay noogu xiran tahay. xilligii waqtigaan isdhihiyna ka faa'iideyso waxay nagu noqotay xilli aanan ka faa'iideysan karino. 15-ka beri oo aan shaqaysa lahayn shaqada waa nalaga xiray, guri kari waa nalaga rabaa, ilmaha biil naga sii waayo, annaga nolosheena wax u rabnaa. wallaahi meeshii aan degannahay waa kiro, kiradii oo aan meeshii shaqada waa nalaga rabaa, girkirada guri waa nalaga rabaa, ilmo biil ay rabaan. wallaahi saameyn aad iyo aad weyn baa nagu yeelatay.
marka maladiin sheegay xilliga la furaayo iyo goorta la furaayo?
wallaahi nin walba ku imaanaa si rajo ku gelinaa, nin walba wuxuu kuleeyahay maanta ku wuxuu ku dhahaa 8 saac la fura, ku wuxuu kuleeyahay beriya la fura, ku wuxuu kuleeyahay isniinta la fura, ku madaxweynaha hadlaayo uu kuleeyahay oo wuxuu kuleeyahay madaxweynaha hadalkiisa su weyna, ku wuxuu kuleeyahay DC-ga hadlaayo, ku wuxuu kuleeyahay. marka waa uun mala awaal ma ahne 15-kan beri waa say u dhammaad ilaahu aan lagu darinaan taaganahay. hadda waa sabarnay waana.
marka guddiga ganacsatada iyo malahada sheen maxay idin sheegay?
wallaahi guddiga waa nasasabayaan ma ahne, waxay hayaan malaha.
dharka xagee kasoo adeegataa adiga?
wallaahi anaga isliilin kasoo adeegana, dadka keensadaan kasii qaadana.
marka rajadaada see waayo in ganacsigaadii dib u soo laabto oo la furo?
wallaahi rajadeena waa dhimatay, rajo beelaan ugu dhacay, anaga waa sabarnay.
saameyn intee le'eg ayuu noloshaadii ku yeeshay?
walaahi saameyn haddii qofku markuu haddii uusan shaqaysanayn noloshiisa isalbuaaba waaba saasay waxay ku dhammaatay haddaadan guri kariisa adan iska dhiibi karin meesha aad ku shaqaysanaysa haddaadan kredid adan dhiibi karin saasayba noloshaada ayba ugu dhammaatay.
Sidoo kale dhallinyarada garab raratada iyo kuwa waratada oo iyagu nolol maalmeedkoodu uu ku tirsanaa suuqa Islii ayaa hadda ka walaacsan noloshooda iyo midda qoysaskooda.
Magacay waxaa lahaa Naxwi, waxaan joogaa Islii. Islii dukaan aan gudaha ku leenahay, banaankana waan joogaa oo ujeedaan alaabaan hadda ku baxbixinayo maadaama ay gudihii naga xirantaa. Waxaan isleeyahay balbariiskiina banaanka raasada soo dhowo qurxe marka aba soo dhowo marka saamanta ay nuguleeda waxay tahay Islii waxaa joogo dad subax soo shaqo tagan oo 200 ay banaanka ka helaan hamiinka dadka ku shaqtaan oo aan saaxad oo saaxa karnin akoon waxba ugu ma jiraan raashin guriga ma yaalo saliid ma taalo soo 200 banaanka helaan ay hamiinka karsadaan saasay soo u jiifay fikir dadka hadda u jeedaan waa dad wax la'aan jeebkooda waxba kuma jiraan oo hadda 15 bar ma joogi karaan guri 15 bar guri waxa yaala ma lahan qof 15 bar aan joogi waxba haystinin guri kuma jiri karo dukaamada way xiran yihiin dukaamada horta awr hore suuq la'aan haysabo oo aan loojiga iska bixiweyne oo dadka guriyaha la'aan waa isku dhacnay midal waxa hadda wax 15 bar kale ana asraana balay ida dhaqdhaqaaq yasha hadar 15 bar ida ku eega la xiray saasa dibka keenayso Islii anoo dad si arko oo un fuush Islii hada corona la dhaho oo ay gobolada Kenya uga duwantahay ma jiraan Islii corona ilaa hadda anoo wada suuqley ahay il qafil aan qaan oo leey corona oo xanuunsan yahay ilaa hadda ma arkin laakiin waa dawladdu waxay raad Islii corona ka buuxa Islii corona ka buuxa dawladdu dadka ay qas u taqaan ha adan ka tusto soo aan guriyada lagu soo baqdo laakiin ma hadda inay Soomaalida saameeyo oo dadku ma wada xanuunsana dad ilaa hadda Islii 95% waa suuqley oo wax guri jooga maaha saasay tahay aabuhu suuqley ahayn aabuhu suuqley yahay maamuna waa suuqley iyada bis haddii corona uu jiro fiimilka waa la soo sheegay waxa la reeheeyay la fiimilkaas xanuunsan la dheela soo hadda aanu fiimil xanuunsan ilaa hadda ma arkin
labadii maalmada uu xirnaa maxaa dhibaato gaar ah aad dareentay maalmaha xirnaa
waxaan dareemay guriga waa ku hakaa waa gurba joogin guriga ka soo shaqeeyay shaqaalaha oo noqday dharka ana soo raalafta ana soo dhaqay saasita ma kan shaqadii dhameeyay banaanka soo istaagay soo qof suuq barta ah ma ku jiro guriga waa qandhada saasita alaabtan qayb la sabax u jeeda la shaqo gada
magacayga waa Cabdixakiin waxaan ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii waliba ah garab raratada runtii dib weyn ayaan ku qabnay xataa hadii intu maalmihiin dhicin kadib hadii la soo sheegi la ilaara dib waxaa saa jiro macnaha ama arintaas ama waa la xiraya suuqa hadii la okeeyaan leh annaga hadda waxaan ku xirirnaa maadaama garabtanahay dukaanleyda hadday ay xiraan annagiina macnaha hadda moraal aan ku dhigana ma hayno haddana meeshii iyadoo sidaa tahay oo dhalinyarada garab raratada ah maalintii wixii xamaashaan ama wixii shaqaystaan ay habeenkii cuni jireen ama guri kirada iskaga bixin jireen ama maalmihii iska ay isticmaali jireen hadda wixii ma jiraan marka dhib weyn dhib aad iyo aad weyn baan ku qabnaa marka annaga waxaan dhihi lahaa dowladdeena dowladda Kenya inay dadka masaakiinta garab raratada ay ilgoonahan ku fiiriyaan ay ganacsigii wixii dib lahaa loo furo si annagan aan moraal weynaan u xamaalin u shaqaysano.
Umar Ibrahim Hussein oo ah xogeyaha gudiga ganacsatada suuqa Islii oo ay VOA wax ka weydiisay dhibaatada ka dhalatay go'aankii suuqa lagu xidhay ayaa sheegay inay socdaan dadaallo la doonayo in dib loogu furo suuqa.
Annaga wali kama daalin, dawladda waa la kulanay, waa wadnaa in maarta barnaamijkeena dib loogu furo lahaa suuqa. Aan leenahay in maarta nadaafadii wixii lagu talgalay aan diyaarsanahay, xiritaanka aan wixii aan ka qaban karno dawladda waa la macaamilayna, waa la hadlayna marka waa u sheegna in information ka ay ku xireen suuqa oo information sax ahayn oo si khaldan ay u xireen suuq oo la tashilaan ay ku xireen anagana aan la tashan dadka la soo doortay ee xaafadan laga soo doortay ay la tashan marka waxaan leenahay wili waa ku daba jirnaa dadka xalibaanka anagu u sareeyo waa wili dawladdu la kulmay kulamo badan waa la sameeyay waxaan rajo qabnaa in wax isbeddel oo wanaagsan inay ka imaadaan anagu ganacsi ahaan waxaan hadda dawladda waxaan kala kulmay in waxa la yiraahdo wixii dakada ka imaado Mombasa oo container iyo Eldoret inay soo gali karaan xaafada kana bixi karaan wixii kaago delivery la sameyn karo dadkii oo emergency maswaxyada dib qabaan inay ka bixi karaan xaafada ay aadi karaan appointment kooda caafimaad ee meelaha banaanka Nairobi inay aadi karaan waxaan kala aangoonsanay waxaan kala aansan garanay in la furo goobaha raashinka ee meelaha aasaasiga ah dawladdu ay goshay in la furo inay isku furnaadaan xaafadana caadi ay noqoto isbitaalada iyo wax dhan ay furan yihiin marka waxaan rajaynaynaa in wax positive ay ka imaadaan.
suuqa Isli oo ay ka shaqeeyaan dhalinyaro badan isla markaana ay ku heystaan ganacsiyo kala duwan ayaa ah suuq ay u soo dukaameysi tagaan dad kala duwan taasoo keentay in durbadiiba la dareemo saameynta xirnaanshaha suuqa.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
VOA.
Kala wanaagsan Ramadaan Kariim dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Goordhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Turkiga ayaa Imaaraadka Carabta ku eedeeyay inay qalalaaso ka wadaan meelo ka mid ah dunida, gaar ahaan Bariga Dhexe iyo Afrika, iyagoo faragelinaya buu yiri Liibiya, Yemen iyo Soomaaliya, eedeyntaas oo la filayo inay sare u qaado xiisadda labada dal. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa hadalkan sheegay isagoo ka jawaabaya cambaarayn ku saabsan kaalinta Turkiga ee dagaalka Liibiya, halkaas oo ay geystay shaqaale militari iyo dagaalyahanno Siriyaana oo caawinaya dowladda halkaasi ka arimisa ee uu aqoonsan yahay caalamka. Imaaraadka iyo Masar oo taageeraya ciidamada General Khalifa Haftar ee isku dayaya inay qabsadaan magaalada caasimadda ee Tripoli ayaa iyago oo ay weheliyaan Griigga, Qubrus iyo Faransiiska waxa ay soo saareen bayaan lagu cambaaneynayo faragelinta militari ee Turkiga uu ka wado Liibiya. Cavusoglu ayaa telefishinka akiiday dalka Turkiga waxa uu sheegay in Imaaraadka iyo Masar iyo dalal kale uusan magac dhabin ay isku dayayaan inay xasilooni darro ka abuuraan gobolka Idil, wuxuuna si gaar ah u beegsaday Imaaraadka. Haddii aad weydiiso, buu yiri, cidda xasilooni darrida wada, cidda qaska abuureysa, waxaan dhahayaa Abu Dhabi, innagoo aan ka labalabayn, ayuu yiri Cavusoglu. Waa xaqiiq, buu yiri, inay yihiin quwadda degenaansho la-aanta ku riday Liibiya, isla mar ahaantaasina burburiyay Yemen. Cavusoglu ayaa sidoo kale ku yidhiyay Imaaraadka Carabta inay taageeraan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Imaaraadka Carabta weli kama aysan jawaabin eeda wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhaleeceyn ku aadan heerka dhimashada uu sabay coronavirus kala kulmayay Mareykan badan, waxaana ra'yi urun ay si wadajir u sameeyeen wakaaladda wararka ee Reuters iyo Ipsos ay muujinaysaa in dhibco uu hoos uga soo dhacay ra'yi urun tan la mid ah oo la sameeyey bishii Ebril. Musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden, ahna madaxweyne ku xigeenkii hore, ayaa ra'yi urunta la sameeyey maalmihii Isniinta iyo Talaadada lagana dhex sameeyey codbixiyaasha diiwaangashan ee Mareykanka, waxay muujinaysaa in uu ka horreeyo Trump 8 dhibcood. Ra'yi urunta ayaa muujinaysa in 14% dadka qaangaarka ee Mareykanka ay aydsan yihiin hawsha shaqo ee madaxweyne Donald Trump, waxaana taasi ay ka hooseysa 4 dhibcood ra'yi urinitan la mid ah oo la sameeyey bartamihii hore ee bishii Ebril. Dadka aan la dhacsanayn shaqada Trump ayaa gaaraya 56%. 46% codbixiyaasha diiwaangashan ayaa sheegay inay taageerayaan Joe Biden doorashada November 3-deeda dhici doonta, halka 38% ay Trump ay tiin yihiin.
Xisbiga mucaaradka ah ee waddan ee Soomaaliland ayaa ku tilmaamay talaabo aan sharci ahayn gaadiida ciidamada booliska ee Soomaaliland sheegeen inay la wareegeen kadib markii lagu qabtay qaada sharci darro ah oo ay soo gelinayeen magaalada Hargeysa, iyagoo booliskuna sheegay in ay xukun maxkamadeed ay kula wareegeen. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Maalinka hore ayaa ahayd markii ciidamada booliska ee Soomaaliland ay warbaahinta ka muujiyeen muuqaalo la xidhiidha in ay buufinayaan, isla markaana lagu xidhay astaanta ciidamada boolisku ay leeyihiin ee Soomaaliland gaadiid tiro badan, kuwaasi oo isugu jira noocyada kala duwan ee gaadiidka, waxaana gaadiidkaasi ay ku eedaysnaayeen in dad ay ku soo gelinayeen qaad sharci darraha magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland, gaar ahaan Hargeysa. Dhacdadan haddaba waxaa ka hadlay xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee waddani Khadar Xuseen Cabdi oo ku tilmaamay tallaabo sharci darraha.
Waxaan la soconnaa in xanuun xun oo maxaanku dhahdaa coronavirus oo khatara oo dunida dhan ku faafay uu Soomaalilandna si aad iyo aad ugu faafayo, waxaanu marar badan shacabka iyo dadka reer Soomaaliland usoo jeedinay dhammaantood inay maqlaan talooyinka iyo waxyaabaha ay xukuumaddu usoo jeediso hogaaminta iyo wasaaradda caafimaadkana looga dambeeyay talooyinka dhakhaatiirta. Taa macnaheedu laakiin maaha in xanuunka loo isticmaalo oo loo adeegsado in dadka shacabiga dhibaato loogu geysto, in dadka shacabka hantidooda si aan sharciga waafaqsanayn loogula wareego. Waxaynu arkaynay oo maanta ilaa maxaanku dhahdaa shalayto baraha bulshada aad iyo aad uga soo baxayay in baabuurtii dadkii qaadka keenay baabuurtoodii lala wareegay. Qaadka maandooriyanimo looma joojinin. Qaadka ujeedada loo joojiyey waxay ahayd duruuf gaara oo la xidhiidha xanuun ka yimi. Waxa loo joojiyey sidii loo joojiyey in xaflada meher la qabto. Haddana haddii xataa isla ka maandooriyaha lagu qaadayo loo eego, baabuurtii khamriga keentay lalama wareego, hantidii xashiishada wixii lagu qabtay lalama wareego. anu qof ahaan qaad ma cuno, weligeena ma cunin, mana jecli. Waxaan ahay dadka jecel haddii ay suurtagaltay Soomaaliland in qaadka laga joojiyo. Laakiin tii oon qaadkii la joojinaynin in dadkii hantidoodii lala wareego oo shifo aan sharciga waafaqsanayn lagula wareego xaaraan weyn.
Dhinaca kale, hoggaanka gaadiidka ciidamada booliska Soomaaliland ayaa isagu sharaxaad ka bixiyey sida ay kula wareegeen iyo awooddu halka ay ka timid.
Waxaan saakan ugu wargelinaya haddii la yidhaahdo iyadoo la fulinayo amarkii guddiga sare ee xanuunkan ee qarniga ee adduunyada halkeeyay iyadoo la fulinayo, ayaa waxaa la amray in la joojiyo jaadka kadib markii lagala tashaday dadkii ganacsadayaashii jaadka iyo dowladdu ay ka war hadleen, isku afgarteen in jaadka la joojiyo maadaama oo xanuun baas oo dadka farabaas ku hayaay uu jiro oo si kelisa u faafayaay. Go-aanka markii laisla qaatay dowladda go-aan iyo guddiga sare go-aan bay ka qaateen, gaadka waa la joojiyey. Sidaad arkayso dadkii gaadiidka lahaa iyo gaadiid kaloo farabadan oo xeryaha xeradan nagu xigtay iyo xeryo kale yaalla oo lagu soo qabtay jaadka dadkii iska lahaa ayaa jaadkii soo raray oo soo guray, iyadoo ciidanka buliiska waajibkiisii gudanaya iyo shaqadii qaranku idbadayo gudanaya, waa laga hortago gaadiidkan iyo kuwo kale oo farabadan iyo kuwo gobollada yaalla waa lagu soo qabtay. Marka sidaad arkayso waxaa loo buufiyey gaadiidka, waxaa la horgeeyey maxkamadda awoodda u leh, waa lagu eedeeyey dembigii iyo jaadkii ay siteen iyo waa lagu eedeeyey. Maxkamaddu markaa go-aan bay ku riday xukun ah in lala wareego gaadka laguma eedeysanaashana la xukun lagu riday gaadiidkan lagula wareego, sidaana ciidanka buliiska loogu wareejiyey. Sidaa daraaddeed baa kula wareegnay, aanan u buufinay.
Dhinaca kale, xubno ka tirsan ururka qareenada Soomaaliland ayaa tallaabadan ku sifeeyey mid sharci darro ah. Garyaqaan guuleed Axmed Ismaaciil Darfac ayaa u sheegay warbaahinta sidan:
maantishaa ahayd soo baxay warbaahinta in booliiska Soomaaliland ay la wareegeen oo buufiyeen gawaari ama gaadiid kala duwan oo hore maxkamadaha hoose darajada koowaad ay muwaadiniin ugu xukumeen inay qaad sifo sharci darro ah kusoo geliyey. Runtii tallaabadaasaanu haddaan nahay ururka qareenada iyo qareenada Soomaaliland oo dhan waa aragnay inay tahay tallaabo sharci dara, halisna ku ah nidaamka geedi socodka dacwad qaadista iyo xuquuqaadka asaasiga ay dadku leeyihiin. Sababtuna waxay tahay sida dalka sharcigeenu u qoran yahay, marka qof la xukumo wuxuu xaq u leeyahay inuu farcan ka qaadan karo ilaa laba darajo kale ayaa u furan oo saddex jeer dacwadaha dhageysanka. Marka dacwaddu waxay noqonaysaa kama dambeysa ama xukunku noqonaya kama dambeysa la fulin karo marka maxkamadda u sareysa dalku ay soo saarto go-aan ama xukun kama dambeysa. Wixii intaa ka horeeya waa xukunaan bislayn, afka sharciga loo yaqaano waa xukunaan u bislaanin fulin amaan ahayn final judgment. Kolkaa in booliisku la wareego gaadiid dad leeyahay iyadoo aan xukunkama dambeysa soo baxaan u aragnaa ayna tahay marka dastuurka Soomaaliland xeerka afka ciqaabta xeerka dan qorsoorka la eegaba mid kasoo horjeeda xuquuqdii asaaska ah inay farcan qaataan oo dowladuhu ay soo gudbistaan, waxayna waxyeelo ku noqonaysaa habsamcodka garsoorka. Marka waxaan usoo jeedinayna laanta fulinta booliisku ka mid yahay iyo guud ahaan fulinta oo dhan inay ixtiraamaan nidaamka garsoorka u shaqeeyo, kala sareynta garsoorka iyo dacwad qaadista garsoorka, hantida dadku leeyihiin inay u daayaan inta go-aanka madambaysa maxkamadeed kasoo baxayo. Waxaan halka ku haynaa dadka gawaadhidu laga wareegay qaarkood rafcaan bay qaateen, maxkamada rafcaanka dacwadu dhageysanaysaa, kuwa kalena muddadii rafcaanku kama dhicin.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
mahadsaned jamaalo nala socodsiinayay warka dunida. Haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban uu noo soo diyaariyey wariyahayaga magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
iyadoo waqti koobani ay ka dhiman tahay muddo xileedka dowladda iminka shaqaynaysa islamarkaana lagu haminayo qaabkii ay doorasho xor iyo xalaala dalka uga dhici lahayd, ayaa dhinaca kalena Soomaaliya waxa ay wajahaysaa xaalad adag oo kaga imanaysa cudurka safmarka ee covid 19 kaasoo dawladdu ay awooddeeda isugu geysay. Haddaba suurtagal ma tahay muddada kooban ee dawladda u hartay in doorashooyin lagu qabto sidoo kalena lagula tacaalo xanuunkan? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Cali Maxamed Cali oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ka horeynaya Bashiir.
Doorasho in la qabto aad bay muhiim ugu tahay qaranka iyo dalka iyo dowladda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Cudurkan coronavirus waxa lagu talagalay ama la filayana ma ahayn. Dunidan aan ku nool nahay wadamo badan oo sideen oo kale ah oo dowladnimadoodu ay liidato ama ay dhutinayso taagtida ay tabartida yartahay ayaa iyagoo korona wajahaya. Haddana waxay qaateen go'aan adag oo ah in la isku dhinac wado doorashada iyo la xakamaynta iyo ka hortagga coronavirus. Marka anaguna waxaan ka mid nahay dunidan ka tirsannahay, dunida kama baxsanin. Doorashadu waa dastuuri, 4 sano mar ayaa dastuurku wuxuu sheegayaa in wadanku doorasho u dareero. Doorashadaas marka nuuca ay noqonayso iyo qaabka ay u dhacayso waa farsamo iyo heshiis siyaasadeed, laakiin waa dastuuri in doorasho la qabto. Waa xilgudasho qaran, waa waajib qaran in doorasho dalku aado oo doorashada dastuurka u cayimaayo waqtigeeda ku dhacdo. Wayna jirtaa hadda Burundi kamida, Koonfurta Kuuriya kamida, wadamo badan oo sideen oo kale ah, qaarna ay anaga awood ahaan noo dhigmaan, qaarna inaga awood sareeyaan, ayaa goostay oo go'aansaday inay dalka doorasho geliyaan maadaama xilligii doorashada la gaaray. Anagu waxaan marka aan ku talinaa aniga Bashiir ahaanteeda in iyadoo dadaalka lagu xakameynayo looga hortagayo faafitaanka cudurka coronavirus, in dhanka kalena waajibka dastuuriga ah laga soo dhalaalo oo la guto si dalkana doorasho uu galo.
Anigu waan raayigaas waan ka raayi doonahay. Waxaan aaminsanahay in hadda xaaladan lagu jiro inaysan doorasho dhici karin, maxaa yeelay sax wey doorashada waa wax muxuu ah waajib in la qabtay muhiim tahay. Laakiin haddana markaad fiirisa dhibaatada jirta xanuunkan muxuu ahaa adduunkii oo dhan muxuu ahaa safmarka ku ah adduunyadii awooddi lahayd ee dhaqaalahooda iyo xag walba ka hormaray ay hadda maanta muxuu ahaa u taag la'yihiin in marka muxuu ahaa doorashooyin badan ay dib u dhaceen oo hadda aan muxuu ahaa suurtagal lahayn in la qabto. Innaga oo dal hadda soo kabanaya ah muxuu ahaa la daala dhacay rafaadyo fara badan, cudurkan saameyn badan oo hadda waddanka aad ugu saameyn badan ugu leeyahay, sidaa darteed ayuusan doorasho u suurtageli karin hadda saacadan la taagan dhaca. Sababtoo ah annaga Afrika markaad fiiriso wadamada Afrika, waddanka muxuu ahaa wadamada koowaad ee muxuu ahaa saameynta badan oo cudurkan ku yeeshay ayaan ka mid nahay. Haddana markaad fiirso dowladda dadaalkeeda ma yareen, way diyaarisay mukaaniyaadka doorashada iyo sharci doorashooyinka la ansixiyey, way ku talagashay inay doorasho waddanka ka dhacdo, laakiin masiiba timid. Marka waxaan qabaa in muxuu ahaa wasax doorasho waan u imaanaynaa, doorashada annaga iskale cid kale ma lahan. Laakiin hadda maadaama ay taagan tahay xaalad adag, muxuu ahaa in waxaan qabaa aniga siyaasi, aqoonyahan, shacab, bulshada rayidka, cid walba in xagga doorashinta la dhigay. Hadda waqti laga hadla ma joogay, masiibooyinkan isugu jiro muxuu ahaa kuwa amni iyo kuwa cudur iyo kuwa fataha isugu jiro, in awooddu la isugu geeyo marka ilaahay ka naga qaadana doorashadan waana joogtaa xilliga insha allah way noqotay dib loo dhigo waqtigaas kadibna doorasho la galaa. Saasan aaminsan aniga.
Bashiir, maxay ku haboon tahay in doorasho la qabto iyadoo aad ogtahay in dalku uu ka jiro cudur safmara oo u baahan in loo wada guntado?
Annaga waxaan ahaa waddan burburay, dowladdiisu fashilantay, hadda dhulka laga soo qaadayo ama soo kabasho ku jira, doorashaduna aad bay muhiim noogu tahay. Taasna hoosta ka xariiqaa, waa sababta koowaad aan u xoojinayo ama u ayidayo in doorasho la aado oo loo dareero. Markaan u imaado go'aan hal dhinac ah oo dowladda xukunka hayda ama xukuumadda talada hayda ay gaarto oo ah in doorashada meel la dhigo lagu mashquulo coronavirus iyo musiibooyin kaloo jira, xakamayntooda iyo la tacaalidooda waxay keenaysaa khatar dhinacii kale ama dadkii kale ee xoogagii siyaasadeed, saamileedii siyaasadeed, maamul goboleedyadii kuma qanacsana ama go'aanka kuma raacsana dowladda ama xukuumadda talada hayda. Hadda haddaan tusaale soo qaato, Ethiopia waa dal darisa oo annaga noo dhow. Ra-iisul wasaaraha Abi Axmed ee Ethiopia ayaa wuxuu yiri inta cudurka aanu jiro doorashadii waa hakimay qowmiyad weyn oo dhowr 20 sano ama 30 sano soo maamulayda dalka Ethiopia oo la yiraahdo qowmiyadda Tigreega oo ayaguna xisbi gaara leh. Waxay dhaheen anaga doorashada waqtigeedii ayaan ku qabanaynaa, midda heerka qaranan u xaroonayna waqtigeedii ku dhacdo. Maraykan oo ah waddanka ugu dhimashada badan shacab ahaan oo cudurku dadka uu saameeyey ama wadamada uu saameeyey ugu tirada badan, oo ah waddanka adduunka ugu awoodda badan, ilaaha awood leh, ayaa doorashadii wada oo kambeyn ku jira oo ololeynayo xisbiyadii ay qabsanayaan kulamadoodii iyo kambeynkoodii ay sameynayaan. Marka doorashada marna anigu qiil uma hayo, cudurdaaran uma hayo in meel la iska dhigo.
Cali, maxay muhiim u tahay in awoodda la saaro la tacaalida cudurka oo doorashada dib loo dhigo?
Xasan Kaafi, waxay muhiim u tahay muxuu ahaa had in awoodda la saara xanuunkan jira ee coronavirus. Waxay muhiim u tahay innaga sax weeye dowladda muxuu ahaa waxay ku mashquulsan tahay sidii cudurkan muxuu ahaa dadka looga badbaadin lahaa. Fatahaad baa jirta, marka in lagu mashquulo hadda doorasho la dhexgeliyo waxay muxuu ahaa saameyn badan ku yeelanaysaa in muxuu ahaa dowladdii ay muxuu ahaa dhibaato badan siyaasiyiin badan ay sameeyaan in doorashadii muxuu ahaa ay dadku mashquuliyaan cudurkiina gacanta uu ka baxa, sababtoo ah annaga dadka labad ma nihin. Wadamada uu saaxiibka ka shanqarinaya wadamo horumaray teknolojiyan aqoonyan wax walba horumari wey, doorashada annadana way ka duwan tahay. Doorashada hadda in wadanka la qabto la raba tii hore oo jirtay tan ka horreysay way ka duwan tahay, tii ka horreysayna way ka duwan tahay. Waxa dhici raba waa national election baa la raba in la sameeyo, every qof walba inuu food gray la raba inuu cod muxuu ahaa qof iyo cod Soomaaliya inay kama dhicin muxuu ahaa il waqti dhow kama dhicin doorasho noocaan ah. Marka waana diyaar, dowladduna diyaar bay u ahayd. Ani marka waxaan qabaa saacadda maanta la taagan yahay dowladda waxaa jira wax la yirahda collective responsibility, waa mas-uuliyad dadko dhan inay wada qaadaan la rabo. Mas-uuliyad dadko dhan inay wada qaadaan la rabo waxa weeye, maadaama cudurkan uu jiro, maadaama fatahaada dalka uu ka jiraan, in maanta dad qaar intay istaagaan dowladda dhaliilaan ay yihahdaan dowladdii doorasho waqtigeedii waa qaban leedahay, waqti kororsi bay rabtaa inay yihahdaan, waa arrin aad iyo aad dhibkeed u leh.
Haye Bashiir,
dowladdan mandateedkeeda wuxuu ahaa afar sano oo fursad ah oo waqtiya oo ay wixii mas-uuliyadihii markay dalka timid ugu wareejiyo, la yiri dalka intaas howlada qabyo ka ah inay dhammaystirto lagu wareejiyo. Waxaa ka mid aha inay dalka amnigiisa Amison kala wareegto, dowladdu Amison amnigiisa dalka inay kala wareegto, in kale shacabka la weydiina, dastuurka qabyo qoraalka in la dhammaystiro, loo qaado cod dadweyne, in dastuurkii la dhammaystiray cod dadweyne la geliyey oo dastuurku uu yahay dastuur faalid ah oo sharciya oo shaqaynaya, dadweynaha la weydiina. Dowladda waxaa looga fadhiyey inay qorto sharciga doorashooyinka, sharcigaas doorashooyinkana ay dhammaan wax ku leeyihiin, talada ku leeyihiin, ay qayb ka yihiin dowlad goboleedyada iyo saamilayda siyaasadeed, in doorashooyin sharci doorashooyin la gudbiyey oo labada aqal laga gudbiyey waan ognahay, laakiin dowlad goboleedyadu wax tala ah kuma laha, wax doora kuma laha. Xisbiyadii siyaasadeed ee la rabay inay masraxa doorashada ka qayb galaanna wax doora iyo wax tala kuma laha. Dowladdii intaas suurageli weysay, waxa aan ka sugeynaa waa maxay? Waa nothing. Wax aan ka sugeyno ama uga fadhina lama arko. Dowladda waxaan leenahay dalku si uu u badbaado, waxaan idinka codsanaynaa, in aad aqbashaan in doorasho la aado. Waxaa la idinku doortay waa dastuur. Dastuurku wuxuu xaq idin siiyay inaad dalka hoggaamisaan afar sano. Mandate-kiinii wuu dhammaan rabaa. Waxaa mas-uuliyad idinka saaran tahay inaad samaysaan jawi ay doorasho ku dhici karto.
Aan siiyo Cali
Xasan Kaafi, waa maasiin walaalkay Bashiir. Arrinta uu ka hadlay waxaan rabaa inaan xir kaga noqdo ah doorashada dowladda muxuu ahaa ma aysan qabanin maamul goboleedyada, la consultation lagama siinin diyaarinta sharciga doorashooyinka. Waxaan rabaa halka iyada ah wax yar inaan saaxiibka u bidhaamiyo, maamul goboleedyada door ay ku leeyihiin sharciga doorashooyinka ma laha. Maamul goboleedyada sharciga doorashooyinka waa iskale baarlamaanka, baarlamaanka maamul goboleedyadii buu matalayaa, waa dad matalayaal wey, ayaga ayaa fariistay, ayaga ayaa qoray. Waxaa ilaahay mahadiyay horta dowladdan hadda jirta in awooddii baarlamaanka loo dhiibay, baarlamaanka dowladda ma soo qorin shalay maamul goboleedka ayagaa soo doortay, ayagay matalaadayaal u yihiin oo meesha matalaya, shacabka soomaalida matalayaan, maamuladiina matalayaan, sharciga ayagaa qoray, golaha wasiirada ma keenin, maxaa cabdullaahi farmaajo ma keenin, baarlamaanka ayaa curiyay sharciga. Sharci doorashooyin ah oo muxuu ahaa qaabka ugu habboonaa oo markaa loo arki karay ee wadamo badan ay qaateen baa la qaatay. Dowlad goboleedyada waxay ku lahaayeen public hearing ama dhegeysa dadweyne, waa la geeyey, waa ka qayb qaateen, contributionkooda ku darsan. Horta saaxiibka waxaan rabtaa inaan u sheego midda ah dastuurka. Dastuurka waa laga shaqeeyey 15 jabtar baa hadda dowladdu yaa la dhameeyey, afti dadweyne xilliga la qaadi lahaa un baa dhameyn, xilliga hadda la qaadi waa isognahay dastuur goormaa la bilaabay qoritaankiisa. Dastuurka qoritaankiisa carta laga soo bilaabay ilaa hadda, maxaa loo qaban waaya, kuwii ka hore maxay usoo qaban waayeen. Marka anigu waxaan qabaa dowladda meel fiican bay wadaa shaqadeeda, dowladda doorashada ayadaa iskale, maamul goboleedka ma lahan, muxuu ah cid kale ma lahan, ayagaa diyaariyey.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Bashiir Gadoon.
Xasanoo, xalka waxaan ku soo koobaya aniga dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo mas-uuliyadda dalka ay u qaybsan tahay ama dalka guud ahaan mas-uul ka wada ah. Waxaa jira khilaafaadyo hore oo soo jireena oo dowladdan intay jirta soo jiray oo soo jiitamayay oo sababa xitaa mararka qaar gacan ka hadal, sida Jubbaland ka dhacday, sida Galmudug ka dhacday, sida Koonfur Galbeed ka dhacday, khilaafaadyo gaaray gacan ka hadal, indhi ku daato, dad ku dhintaan, dad badan xabsiyada la geliyo, khilaafyo gaaray heerkaas ayaa soo dhacay. Waxaan dowladda Soomaaliya kula talinayaa inay khilaafkii soo jireenka ahaa ay meesha ka saarto, miiska wada hadalka isku yimaadaan, mas-uuliyadda dalku waa qaybsan tahay, si looga wada hadlo arrimaha masiiriga ah ee doorashada kow ka tahay. Xalku wuxuu yahay inay dowladda Soomaaliya ummadda 99% waxay rabaan, kii mucaarada, kii muxaafada, shacab ah, qofkii doonaya in la doorto, qofka doonaya inuu codeeyo, dhammaan ummaddu waxay rabaan in dalku doorasho aado. Dowladdu diblomaasiyad wada xaajood dalka kuma soo dhaqin. Waxaa dalka u daawo ah oo dowladnimada iyo dadka rajadoodu ku jirtaa in dalku uu doorasho aado.
Haye Cali, muxuu yahay hadalkaaga ugu dambeeya?
Xalku wuxuu yahay in dowladda lagu garab istaaga howlaha qaran ee ay wado cudurkan coronavirus ah, muxuu ahaa dhaqaale iyo muxuu ahaa iyo makaaniyaad walba aan anaga hadda awood u lahayn in dowlad aan looga diran la qalqalgelinin, in aan laga mashquulinin shaqadii qaranka ay u hayday, inaan laga mashquulinin. Waayo dowladda iyadoo ku mashquulsan la tacaalida cudurkan, fatahadahan muxuu ahaa hadda wabiyada bilaabay, weli hadda la filay in meelo ka badan muxuu ahaa saameyn badan ay kusii yeelan karta. Dhaqaalihii wadanka mar horeba mar dhaqaali uusan jirin, haddana muxuu ahaa diyaaradihii iyo eelaboradii iyo dekadihii muxuu ahaa wixii o dhan ay xiran yihiin. In maanta siyaasiga Soomaaliyeed uusan ka urkacsin uu dhihin doorashaha la qabanayaa, colaad baa dhacaysa, inaan la dhihin wax. Halka wuxuu yahay in dowladda lagu taageera shaqada ee haysa. Doorasho dalkan dowladda ayaa mas-uulka ah, ayadaa laga rabaa inay qabato, waqti ku haboon bayna qabanaysaa. Laakiin maanta haddii la yirahdo hadda waa la qabanayaa doorasho, hataa loo baxa, xagee la aada? Qof walba af baa u duuban, qof kale salaamay malaha, waa la kala carar. Masaajidadii baa salaada laga tagay, goobaha ganacsiga baa xiran. Marka xalka waxaan arkaa uu yahay in loo wada joosto dhammaan, taas ayuu xalka ku jiraa. Dowladda waa in looga dambeeyaa doorashada, ayada ayaana qabanaysa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen iyo Cali Maxamed Cali oo labaduba ka mid ah dhallinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
Mahadsaned Xasan Kaafi qoysta oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban, halkaad ka dhegaysanaysaana waa VOA Washington.
haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda iyo taxanihii ku saabsanaa caanaha iyo Soomaalida qaybtii ugu dambeysay. dhegaystayaal, qoys ahaan geel iyo ari ku filan ayuu lahaa. Reer miyigii ay isku dagaanka ahaayeen uma uu hodansanayn, waxaase lagu tirin jiray kuwa ladan. Inkastoo ay arrintu sidaa ahayd, haddana wixii uu haystay uma ay muuqan jirin. Dhaca hantida dadka kale wuxuu ahaa in malab loogu daadshay, taasina waxay cuskanayd hidihii jiray iyo tabihii lagu soo barbaariyey, wuxuuna kala mid ahaa raggii ay isku ayniga ahaayeen. maalintii dambe isaga oo duulaan qalqaalinaya oo reero geel badan lagu sheegay u ciidan urursanaya ayaa waxaa ka soo joogsaday oday adeer ugu aadanaa oo mar walba qaadka xoolaha dadka kale dhallinyarada ka waanin jiray. markaas buu ku yidhi, maandhow, caanaha inta kaa batay adeelaha iyo haamaha ula adahay iyo xoolaha aad ka maashaaba kugu filan kaana badaneh iyaga iimaanso, ha jalleecin moorada Islaameed iyo geelasha ugu xeraysane waxaad jalleecdaa kuwaaga oo iyaga indhaha ku qabowso. haddiise aadan cagaha dhigin, waxaan kaaga baqayaa wax badso wax beel bay leedahay inay kugu dhacdo. waxaan kaaga baqayaa maalin maalmaha ka mida inta adigana lagugu soo duulo in lagaa mooro duugo tuldaha xalaasha ah ee aad aabbaha ka dhaxashay iyo kan badane aad ku soo biirisay reer hebel iyo reer hebelna aad ka soo qaadi jirtay. waxaan kaaga baqayaa mucurto awgeed in lagu arko goor waagii baryey adigoo dhiil gabowday la kalahsan oo cidaha xoolahooda maalaaya kula dhex wareegaya si aad caana ugu hesho caruurtaada oo hal iyo sac toona aan loo reebin. hooy, way iga tale dadka eebbe ka fadhiiso. hebelkii sidaa lagula talinayay rabbi ma soransiin. hadalkii odayguna wuxuu noqday waana dhaga awdan ku dhacday. wuxuuba ka horgeeyey dood adag oo dulcadeedu ahayd, adeerow, habeenkii markaan dhinaca dhulka dhigo ilaa aan indhaha isgeliyo waxaan ka baqaa maruun inaan caano waayo. taas baana igu wacan duulaanka aad iga waaninayso. xoogsi kale ma aqaane haddaad ii ballan qaadayso xeryaha ay xooluhu iigu jiraan, meeshii ka bannaanba inaad neef soo taagayso, dib dambe abaabul duulaan iguma arki doontid, haddii kalese ha isku kaydaalin. markaas baa raggii goobta joogay ee labada nin isu dhegaysanayay ku karmidihii wuxuu yidhi, odhay iyo xaladay odagu garbuu leeyahay oo dadka xoolahooda in la dhacaa sharci iyo xisti midna kuma bannaana, hebelna garbuu leeyahayo nin caana waa ka cabsi qaba, fadhigu waa u doqoneyno. wax badan ayaan maqli jiray laba garood oo iska garab dhalata waa la arkaa, laba bilood oo iska garab dhalatase lama arko. waxay ahayd maahmaa aan shaki ka qabi jiray, maanta ayayse ee caddaatay. Sheekadaas gaabanay waxay mar kale inoo muujinaysaa meeshii sare ee Soomaalidu hore ay caanuhu ka joogeen iyo guud ahaan sidii iyaga iyo jiritaankoodu ay isugu dhafnaayeen. Taasna aan tusaale hor la idinka siiyee waa bilowgii 1940-nadii qarnigii aynu soo dhaafnay. Dagaalkii labaad ee dunida ayaa meel walba ka aloosan. Dalka Soomaalida waxaa ku diriraaya Talyaani iyo Ingiriis, mid walibana wuxuu halgan ugu jiraa geeska Afrika siduu isagu ugu hari lahaa, kan kalena uu uga daaduumin lahaa. Haddiiba Ingiriiskii baa u haray, ha yeeshee waxaa khalkhal weyni la soo gudboonaaday ganacsigii badda ee xeebaha Soomaalida isaga gooshi jiray. Saa waxaa mar qura la waayey badeecadihii ay reer miyigu magaalooyinka u doonan jireen ee indhawaaleba noloshooda lagama maarmaanka u noqday. Ma arage ma aragtay ayaa waxaa noqday dharkii. Markaas bay dadka intiisa badani ay xiran jireen dhuu oo ah harag la magdeeyey, qayraanna way oran jireen. Waxaa iyagana la waayey sonkortii, caleentii shaaha, timirtii, bariiskii iyo wax alla wixii ay safruhu intay bandarada ka soo rogaan ay baadiyaha keeni jireen. Taasi markii dhacday baa laba loo kala baxay. Nin wixii uu u bartay ka samri waayey oo shaahi oo indhaha ku kala qaadi jiray goorna walba caloosha ku haya, iyo mid iska iloobay oo naftiisa ku waaniyey oo heedhe, shaahba sharaa kuugu horeysaye maxaad ugu barooran, maad caanaha kulul ee xoolahaaga iska durduuratid iyagaaba kun jeer ka wanaagsan. Raggaas dambe ayaa waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Mele Darwiishkii la oran jiray, tuulooyinkii sokorta iyo caleenta looga soo iibin jiray markii loo sheegay rubuc naalaha ka dhige in waxba laga soo waayey, qaliidad maradna lagala soo laabtay ayuu samray. Sac dhowaan u dhalay oo daruur la oran jiray intuu milicsaday ayay ka dhaadhacday in shaah iyo qaxwaba ay caanihiisu uga fiican yihiin. Markaas buu tiriya tix dhowr ujeeddo uu kaga hadlay asii aan ka soo qaadanayo ararta oo uu ku tilmaamay dagaalkii markaas dunida ka socday iyo siday caanaha saco ugu filaadeen oo ay shaahiiba u ilowsiiyeen. Wuxuu yidhi, digta dhici, dayuuradaha lalay diifadiiyo qiiqa, dildilaanka dalambaabigiiyo dunida ciiraysa, dukaamada af xiran uumiyaha kala dabayl raacay, minawaaradaa wada degay iyo meydka dibadaystay, isku duulka dunida la dhici dala ameeraayadani igama haysoo darwiish daacadana hayib, qaxwihiisa lay diirin jiray daayay hadalkiisii caanaha daruur, baan intaan dhama dawoobaaye mana doona soor kale, haddaan doobi xaabsado eh daa'ima uu adaan kuu xamdiyey way danqumisaay. Wax sidaas la ahaado iyo hodantooyada qofka iyo qoyskaba waxay caanuhu astaan u ahaadaanba waxaa la soo gaaray 1960-kii. Waa markii gobollada Soomaalida qaar ka midihi intay xoroobeen ay midoobeen. Reer miyi badani waa markii magaalooyinka soo galeen. Waa halbeega hodantinimadu waagu isbedelay ee la isweydiin jiray ma waxaa habboon in sidii hore xoolaha iyo caanahooda oo qura lagu noolaado, mase waxaa toolmoon dowlad baa la noqday in heerkaas la dhaafo. Taasina aan ku tusaaleeyo taxa ay isdhaafsadeen Allaha u wada naxariistee Cumar Cigaal iyo Aadan Yuusuf oo Aadan Carab loo yaqiin. Waxay ahaayeen laba gabyaa oo xinif maaso ay muddo dheer ka dhexeyn jirtay. Nin waliba midka kale guldowladiisa ayuu ilbaadsadaa, dabadeedna intuu u gabyo ayuu ugu halqabtaa. Maalintii dambe ayaa Aadan Carab waxaa loo soo sheegay in madaxweyne Aadan Cabdulla Cismaan uu laascaano sadcaal shaqo ku yimid, in aad loogu soo dhaweeyey, in Cumar Ciyaal goobtaas ka gabyayo madaxweynaha ka ammaanay, iyo gabaygaas kadib in gabyaaga loo abaalgudayo gacanta loo taagay. Xiniftii maanso ee isaga iyo Cumar ka dhexaysay ka sokow, Aadan Carab wuxuu taageeri jiray xisbigii bidixda u janjeeray ee calan casta loo yaqiin, kaasoo ka soo horjeeday leegada oo ahaa xisbigii uu madaxweynuhu ka tirsanaa. Dabadeedna wuxuu tiriyey tix uu Cumar iyo dowladdaba isu mariyey, tixalku dhegeedii oo qurihii uu naga soo gaaray, uuna ku andacoonayo inuu yahay nin hodan ah oo caanaha xoolihiisu ay ku filan yihiin, sidaa darteedna aanu dowladba u baahnayn hal dawaar lagu magacaabo oo uu lahaa isaga oo ku dhaadanaya, Cumarna saboolnimo u qarinaya, ayuu yidhi dib jirkiyo dugaagu ha baryeen dowladdana ay heer kaba dawaar baa ku filan oo dilaac dhalah. Sidii looga bartay Soomaar Cigaal inuu jawaabo maaha mid aanu la raagin ayuu hadiiba soo tuuray. Wuxuu la yaabay horumarka ay dunidu wada tiirsanayso ninkan laga daday ee aan warba u haynin. Wuxuu la yaabay hal iyo caanaheedu siday ula weyn yihiin iyada oo cirka sare loo kala ordaayo oo farsamada casriga ay uumiyuhu u kala tartamayaan. Inuu badow yahay isaga oo aadan carab ku tilmaamaya ayuu ku jawaabay adduunyadan hubkiyo saanadiyo horumar doonaysa ninka yari hal baa ii dhasho oo ku hanti fooqaaya lama hayno nimaan dowladnimo haari ku ahayne kana hawooday badow hayjad galay hogatuskiisii. Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduhu maanta halkaa ha inoo soo gabayo toddobaadkii soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
gudahan ba idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jirayda kala socodsiinayeena saare ciidlan nuuryaani oo cabdixakiin maxamuud shiruuc. intaasaan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.